እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብምክንያት ፍሉይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበቶ ፀብፃብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ምቕራብ ናይ ዝከር ሎሚ መወዳእታ ክፍሊ ክቐርብ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቡ።
ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል፣ እታ ፍሉይቲ መርማሪት ኣብቲ ምድምዳማ ወይ ለበዋይላ ዘቕረበቶ ሓደ ንምጥቃስ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኮኑ ኣብ ጅቡቲ ዝረከብክዎም ስደተኛታት ከም ሓደ ቀንዲ ምንጪ መሰደዲኦም እዚ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ኢላ ነይራ።
እንታይ ድ መሲልካ ሰለስተ ነገራት ክንግረካ እየ እንተላይ ዛ ዝበልካ እያ ወላስኻሪ ጠቀስካዮ እውን ወሲኸ። ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ ናይ ሃገር እዩ ልኡላዊ መሰል ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገር ብከምዚ ዝኣመሰለ መንገዲ ተጎቢጣ ቀጻሊ ናይ ተጻብኦ ሓደጋታት እናጋጠማ ኩሉ ከዓ ሃገርና ንምክልኻል መሰል ዝኸልኣልና የለን ብእሁግራዊ ሕጊ እውን ንጥቀመሉ መሰል እዩ። እቲ ሕቶ ንሳ ተምፆ ዘላ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ፈሪሒ እዩ ሰብ ዝሓድም ዘሎ ዝብል ምጉትናታ ብኣማታት ሽሓት መንእሰያት እኳዮም ነዚ ሃገር እዚኣ ሃይ ከይበሉ እዚ ኩሉ ዓመት እወ ነዊሑ ጾር ኣለዎ ከቢድ ጾር እዩ ግን እዚ መንእሰይ ኤርትራ ወላ ገለገለ እውን ወላ ነዊሕና ኢሎም ኣመክንዮም ዝኸዱ ገዲፍካ እዚ ኩሉ መንእሰይ እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ብምክልኻል ይኹን ብልምዓት ጠጠዋ ኣቢልዋ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ምክንያት ክውሰድ ዝግብኦ ተባዕቲ ትኸውን ንሳ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ማእለያ ዘይብሎም ናይ ሂማን ትራፊኪን ናይ ፍልሰት ሰብ ነጋዶ ኣለዎ ክሳብ ኣብ ሲናይ ክንደይ ግፍዒ ዝኾነ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ እፈልጣ የን ዘን ሃገራት እዚኣትን እሳ እውን ትፈልጥ እያ ብዛዕባ እውን ተዘሪቡ እዩ ንሕና እውን ኣፍናሃ ኣቢልና ኣብቲ ዝተካየደ ስፔሻል ራፖርተር ናይ ሂማን ትራፊኪን ዘቕረበቶ ፀብጻብ ብዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ ኣንፈት ናይ ዓለምን ግፍዕታት ንሃገራት ንምድኻም ብፍላይ ከዓ ንኤርትራ ከም መንበርከኺ እዚ መንእሰይ ወለዶ ብዝተፈላለየ መንገዲ መርበባት ናይ ሂማን ትራፊኪን ፈጢርካ በዓል ሱዳን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ በዓል ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ከነቃልዖ ፈቲና እዩ እዚ እዩ ክቀላዕ ነይርዎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ክዝረብ ዝድለ ነይሩ ቆልዑት ሚሊታሪ ትሬይኒን ከይገብሩ ምእንቲ ይሃድሙ ኣለዉ ፀወታ እዩ መስሓቂ 18 ምስ ከልካ ኢኻ ናይ መወዳእታ ዓመት ኣብ ሳዋ ትምሃር ኮሌጅ ኣለዉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትምሃር ምእንቲ ዘይተርፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዓሊም ድማ ካልእ ግዜ ከይትጠልበሉ ምስኡ ተኣሳስር ኣቢልካ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ዝበሃል ብቁጠባዊ ዓይኒ ዝለዕለ ውፅኢት ከም ዝህልወሉ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ንሱ ቆልዑት ግን ሰዋ ተዓሊሞም ኣይፈልጡን እዮም ግደፉ ሕጂ ኣብ ግዜ ገድሊ ኸማን ብቆልዑ ጌርና ኣይተዋግአና ብቆልዑት ነምህር ትራኢና ነርና ካልኣይ ሰንሴሽናል ምግባሩ ተጠቕመትሉ ኣገባብ ዘሕዝን እዩ ደቂ 8 ዓመት ደቂ 9 ዓመት ቆልዑ ፈንጂታት እናጠሓሱ ናብ ኢትዮጵያ በይኖም ክኸዱ ኣለዎ ተባሂሉ ከብዲ ናይ ሰብ ንምብላእ ተገብረ ፈተነ እዩ ካብ ሓላፍነት ዝረሓቐን ነቲ ናታ ፖለቲካዊ ተልእኮ እውን ዘንፀባረቕ ኮይኑ ኢና ነያ ዘለና ንሳ ከዓ ኣብ ከምኡ ፀወታ ኣትያ ኣላ ኣካል ናይ ትፍታሕ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ትሽግር ክትከውን ባዕላ መሪፃ ኣላ ምክንያቱ ነዚ ከምዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ተልእኮ ተመልእ ኣላ ብፍላይ እተን ንኤርትራ ፀቢቐን ዘይፈልጠ ሃገራት እተን ኣብቲ ጉዳይ ዋል ሓንቲ ምውሳእ ዘይብለን መታን ከኣምና ሰንሴሽናል ክትገብሮ ትፍት
ምስቲ ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ካልእ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዘለዓለቶ ከም ሓደ መሰል በቲ ናይ ምዕዋት ሸቶታት ሚሌኒየም እቲ ሚሌኒየም ጎልስ ንብሎ ኣብኡ መቸም ዝበዝሐ ምዕዋቱ ንኤርትራ ብኣወንታ ትጠቕሰ ያ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ብፍላይ ክጠቅስ ከላ ንኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትጠቅስ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተዓፂዩ እዚ ከዓ ከም ሓደ ጥሕሰት መሰል ጌራ ትጠቕሶ ሞ ንምንታይ ከተዓፂዩ ተዓፂዩ ተኮይኑ
ቀዳማይ ነገር ምናልባት ተፍቂኢት ካለይ ተወለ ብዛዕባ እቲ ናይ ሚሌኒየም ደቨሎፕመንት ጎልስ ምዕዋታ ኤርትራ ገለ መለ ጠቂሳ ትብላ ኣለካ እዎ ጠቂሳቶ ግን እንዳናኣእሰት እያ ጠቂሳቶ ሰብ ከዝተባህለሉ ዘለዎ ኤርትራ 6 ካብቲ ታርጌት ካብቲ ጎልስ ወቂዓላ እዚ ዓብይ ምዕባለ እዚ ጌራ ኣላ ግን እዚ ህዝቢ እናሳቅኻ ዝመፅእ ዘሎ ዋጋ እዩ ኢላ ክትዛረብ ሓደ ዘሕፍር እዩ ዋላ ነቲ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ብከምኡ ጌራ ተቃሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጠባዊ ዕቤት ዋላ እዚ ናይ ሚሌኒየም ደቨሎፕመንት ሽቶታት ዝበሃል እኮ ምስ መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዕቤት ተኣሳሰር እኳ እዩ ከፊልናሉ ኢና ከዓ ዋጋ ከፊልናሉ ዋጋ ህዝቢ ከዓ ብሓላፍነት ተዋሲኡሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣጠቃቅሳኣ ከምዚ ምዃኑ እሞ ብነቐፌታ ከም ዝረአ ቀዳይ ነገር ክተቕሰልካ ፈቱ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ማዕርነታዊ ዕድልን መሰልን ንምርጋፅ ዝተካየደ ቃልሲ ሓደ ካብቲ ተዓዊትናሉ ንብሎ ጉዳያት እዩ ትምህርቲ ኣብ መላእ ሃገር ሕክምና ኣብ መላእ ሃገር ማይ ኣብ መላእ ሃገር ካልእ መሳለጢያታት ኣብ መላእ ሃገር ናብራ ህዝብን መሰል ናይ ህዝብን ንምርጋፅ ዝተገብረ ኣብዚ ዝርዝርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ክንዝርዝሮ ውን ኣይንደልና ክሪኦ ንዝደሊ ብቲ ሃገር መፅኡ ክሪኦ ክእል ኣብቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ክትመፅእ ከለካ ግን ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ቀዳሚ ነገር ኣይተዓፅወትን በዓሎው ናይ ሜዲካል ኮሌጅ ሄልት ሳይንስ ወዘተ ዝበሃለ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ኣብኡ ተሓቂፈን ይቐፅል ኣሎ ስርሑ ቀዳማይ ነገር ኣብ ልዕሊዩ ግን ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ሰንተር ንምግባራ እዩ ፃዕርታት ትግበር ዘሎ ሓደሓደ ዝተጀማመረ እውን ኣሎ ካልኣይ ነገር ንሕና ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ሃገራዊ መስርሕ ህንፀት ኢና ነካይድ ዘለና ምክንያቱ ሰብ ማእከል ጌርና ኢና ናፅነት ከነምፅእ ክኢልና ካልእ ወላሓንቲ ሪሶርስ ኣይነበረናን ህዝብናይ ሕጂ እውን ህዝብና ስለ ዝኾነ ከዓኒ ናይ ሰብኣዊ ርእሰማል ምፍጣር ዓንዲ ማእከል እስትራቴጂ ምህናፅ ሃገር ኣብ ኤርትራ እዩ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይዚ ናይ ሰብኣዊ ርእሰማል ምፍጣር ስለ ዝኾነ በታቐድም ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣስመራ እሞ 3,000 ክሳብ 4,000 ከም ሓደ ባች ትሕዝ እዚ ንዝተፈላለየ ሸነኽ ናይ ቁጠባ ወይ ፅላታት ናይ ቁጠባ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ንባህላዊ ኣገልግሎታት ካልእ ሸነኻት ናይቲ ምህናፅ ሃገር ዘገልግል ኣቕሚ ሰብ ክንፈጥር ኣይንኽእልና ስለዚ ዲሰንትራላይዝ ክንገብሮ ነርና እቲ ዕድል ናብ ኩሉ ዞባዊ ምሕዳራት ክሰፍሕ ነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ናይ ኣግሪካልቸራል ቴክኖሎጂ ኣግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን ኣሎ ዋላ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ክጅምር ቀራረብ ኣሎ ኣብ ኣስመራት ሜዲካል ፋካልቲ ኣሎ ኣብ ማይነፍሒ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂማኒቲስን ሶሻል ሳይንስ ኣሎ ኣብ ባፀ ኢንስቲትዩት ኦፍ ማሪን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ሓልሓለ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢኮኖሚክስን ማኔጅመንት ሳይንስ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣካል ናይቲ ሓደ ስርዓት ወይ ሲስተም ናይ ሃየር ለርኒንግ ኢንስቲትዩሽን ሳብ ዝሃገር እዩ ልዕሊ 18,000 ተምሃራይ ከዓ ይሕዝ ኣሎ ኣበይ ተዓፅ ዩኒቨርሲቲ በቃ እዚኦም ዝመሃር ሰብ ኣይፈትውን እዮም ገለ ኢልካ ንክትዛረብ ንካልእ ፖለቲካዊ ዕላማታት ንክትጥቀመሉ ኢልካ ዝግበር ግዜ በሊዑ ላሽ ዝተርፍ መንገድን ኣንፈትን ጥራይ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኢና ነዚ እውን ሰፊሕ መብርሂ ይብና ኣሎ
ኣምባሳደር ክንዓፅት ግን ካብዚ ናይ ፀብፃብ ናይ ዛፍሊት መልማሪት ውፅእ ዝበለ ኣብ መገዲ ፅንሓካ ሓደ ዛረባ ኣሎ ለውጢ ዝብል ቃል ለውጢ ወላ ትርጉሙ ዝርዝሩ ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ለውጢ ክርኢ ደሊ ኾነ ሓደ ሰብ ስለዚ እንታይ ኣሎ ነዚ ለውጢ ዝብሎ ሰብ ክትበሉ ትኽእል መልሲ
ውሕጂ እንታይ እዩ ለውጢ ድምር ውፅኢት ናይቲ በብእዋኑ ትገብሮ ስግረ ምቋም ወይ ትራንስፎርሜሽንስ እዩ ንሕና ኣብ ቁጠባዊ ሸነኻት ትራንስፎርሜሽንስ ንምግባር በብእዋኑ ንፅዕር ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ገርኩም እንድሕሪልካና ኩነታትና ንሓሽ ኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ፎረን ኤክስቸንጅ ኮንትሮል ኣብቲ ሬጉሌሽን መምሕያሽ ጌርና ትራንስፎርም ንገብሮ ንፍትን ኣለና ኣብቲ ናይ ወፍሪ ንምስሓብ ዝግበር ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ፊስካላዊ ፖሊሲ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ንግዲ ብዛዕባ ናይ ኣብቲ ሃገር ዝህሉ ስፔንዲን ከምኡታት ዋላ ናይ ምስኡ ዝተኣሳሰር ናይ ታክስ ለብዘበን ዘተኣታተነየ ዋላ ዚ ፕራይቨታይዜሽን እንተላይ ሸርስ ናብ ህዝቢ ምሻጥ እዚ ሕጂ ሓደ ትራንስፎርሜሽን እዩ ዋላ እኳ በዚ ዘለናይ ኩነታት ንፅለዎ ብዙሕ ነገራት እንተሎ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ባይታ ነምፆ ዘለና ለውጢ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትካላት ምህናፅ ቀሊል ኣይኮነን ኣይሪኦን እዩ እቲ ፀባእ ዝደሊ ንኤርትራ ወይ ዓይኑ ክዓውር ዝደለየ ግን ናይ ህዝቢ ባይቶታት ባዕሉ ዝመርፆ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓድን ከባብን ናይ ህዝቢ ምምሕዳራት ኣሎ ባዕሉ ዝመርፆ ናይ ህዝቢ ኮማዊ ቤት ፍርድታት ኣሎ ህዝቢ ዝመርፆ እዚ ሰለስቲኡ ዝተደሚሩ ሎካል ጋቨርናንስ ሲስተም ኣብ ኤርትራ ንምፍጣር ግራስሩት ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣሎ ብኡ መጠን ከዓ ናብ ዞባ ደረጃ ገፅና ከድና ብዞባ ደረጃ ባይቶ ኣሎ ንምሕያሉ ፃዕርታት ክግበር ኣሎ በብቅሩብ ዝዞባዊ ምሕዳራት ከማን ቅሩብ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ኣውቶሪቲ ከም ዝወሃቦ ንምግባር ናይ ባጀት ኣሃዱ ከም ዝኸውን ንምግባር በቲ መሰረት ናይቲ ሃገር ሕንፃፅን መደባትን ፖሊስታትን እናተመርሐ ከዓ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ልምዓት መደባት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝኸይድ ንምግባር ለውጥታት ይግበር ኣሎ ናይ ቁጠባ ዕብየት መፅ ሉ ኣብ ማሕበራዊ ፅላት መኣለያ ዘይብሉ ትራንስፎርሜሽን ኣሎ ከም ዝክብለካ ፅናሕኩ ምዕሩይ ዕድልን መሰላትን ንምርጋፅ ዝግበር ፃዕሪ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዎ ከይተረፈ እንተላይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ወፍሪ ከም ዝሳተፉ ንምግባር ሓያለይ ገምጋማትን ዋዕላታትን ፅገናታት ኣብ ኣሰራርሓናን እግበር ኣሎ እዚ ተደሚሩ ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰለስተ ዓመት ሓደ ዓብዪ ዝላ ኣብ ኤርትራ ንኸምፅእ ምስቲ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ኣዛሚድካ ዝላ ክንገብር ኢና ርኡይ ለውጢ እውን ሓደ ደረጃ ክሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ከም መስርሕ ክውሰድ ኣሎ በብእዋኑ በብደረጅኡ ግን ዝውሰዱ ስጉምትታት ትራንስፎርሜሽን ንምፃእ ወይ ስግሪ ምቋም ንምፃእ ኣብቲ ሃገር ኣሎ እቲ ሃገር ተጠው ኢላ ዘላ ሰላምን ምርግአን ዘለዋ ሓላፍነታዊ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ እዚ ኣገዳሲት እያ ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ፖለቲካ ዝበሃል ወይ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ كساب زلعل كله خلص لزخوني إزيو غا مودة تتدميرو حدي وهلو اللوتي أب إرترا خمس إزخ إلمدر نقرى من قد خافوق دو شارع لوت نابل كاخ أيكونن
رأي أب عباي بريطانيا أيرلاند أمبسادر إرترا تسوى ميكايل قرهتو بشم سمعتي كبرتي هابلنا
يغني الليت والدي